ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მშვიდობისა მოგესალმებით, ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივი გადაცემა დღეს დილით. თბილისის სტუდიაში თქვენთვის ვმუშაობთ ნიკო ნერგაძე და მე ნინო თარხნიშვილი, ოპერატორის პულთან კი როგორც ყოველთვის გოჩა ლეჟავა გახლავთ. დღეს 24 მაისია, ორშაბათი, საქართველოში ზუსტად 9 საათი და 1 წუთი სრულდება და ახლა ტრადიციულად ახალი ამბების დროა, რომელსაც დღეს ნიკო ნერგაძე გაგვაცნობს.
დილამშვიდობის. მთიანი ყარაბახის თვითგამოცხადებულ რესპუბლიკაში ეროვნული არჩევნები ჩატარდა. რესპუბლიკის ცენტრალური საარჩევნო კომისია აცხადებს, რომ არჩევნებში მონაწილეთა 25%-იანი ზღვარი გადალახეს. კვირას მთიან ყარაბახში 273 საარჩევნო უბანი მოქმედებდა, 16 ოლქში ერთი უბანი გახსნილი იყო ერევანში. 33 დეპუტატის მანდატისთვის 4 პარტია იბრძოდა. ეს მთიან ყარაბახში უკვე მეხუთე არჩევნებია. ევროპის კავშირი არჩევნებს უკანონოდ მიიჩნევს და გამოთქვამს შიშრომი ზიანს აყენებს სამშვიდობო დარეგულირების საერთაშორისო ძალის ხმევას. არჩევნების წინასწარი შედეგები დღეს გახდება ცნობილი. საფრანგეთის ქალაქ კანში დასრულდა 63 საერთაშორისო კინოფესტივალი. მთავარი პრიზი პალმის ოქროს რტო მოიპოვა ტაილანდელი რეჟისორის აპიჩატ პონგ ვერა სეტაკულის ფილმმა ძია ბუნმი, რომელიც თავის წინაცხოვრებებს იხსენებს. ფესტივალის გრან-პრი ხვდა ფრანგი რეჟისორის ქსავიე ბოუას ნამუშევარს ღმერთებზე და ადამიანებზე. პრიზი ქალის როლის საუკეთესო შესრულებისთვის გადაეცა ფრანგ მსახიობს ჟულიეტ ბინოშს, რომელმაც მთავარი როლი ითამაშა ირანელი რეჟისორის აბას კიაროსტამის ფილმში. მამაკაცისთვის დაწესებული პრიზი კი გაინაწილეს ესპანელმა ხავიერ ბარდემმა და იტალიელმა ელიო ჯერმანომ. შეერთებულ შტატებში 96 წლის ასაკში გარდაიცვალა ცნობილი ამერიკელი მათემატიკოსი და მწერალი მარტინ გარდნერი. 70-მდე წიგნის ავტორი იყო. მის ნაწარმოებებს შორისაა ფილოსოფიური ესეები, მათემატიკის ისტორიის შესახებ ნარკვევები, მათემატიკური ფოკუსები, სამეცნიერო პოპულარული ეტიუდები. მას სახელი ასევე მოიხვეჭა ლუის კაროლის და გილბერტ კით ჩესტერტონის წიგნების კომენტირებისას. ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში დამკვირვებელი ორგანიზაციების რეგისტრაციისთვის განცხადებების წარდგენისა და გუშინ ამოიწურა. როგორც ცენტრალური საარჩევნო კომისიის პრესპიკერმა ჯული გიორგაძემ განაცხადა, 30 მაისის არჩევნების მონიტორინგის მიზნით ცესკომ 28 საერთაშორისო და 36 ადგილობრივ დამკვირვებელმა ორგანიზაცია მიმართა. მანვე თქვა, რომ ეს ორგანიზაციები უკვე გატარდნენ რეგისტრაციაში. მომდევნო ეტაპზე მათ უნდა წარადგინონ საარჩევნო კომისიებში დანიშნულ დამკვირვებელთა სია მათი ვინაობის მითითებით. ამის ბოლო ვადა არის 25 მაისი ადგილობრივი დამკვირვებლებისთვის, ხოლო საერთაშორისო ორგანიზაციებისთვის 28 მაისი. თუმცა ჯული გიორგაძემ დასძინა, რომ ამ დროისთვის საერთაშორისო ორგანიზაციებმა უკვე წარადგინეს 1500-მდე კაცი, ადგილობრივებმა კი 2500-ზე მეტი. არასამთავრობო ორგანიზაცია გეოპოლიტიკური კვლევების საერთაშორისო ცენტრის ორგანიზებით სასტუმრო შერატონ მეტეხი პალასში დღეს ჩატარდება თბილისის მერობის კანდიდატებთან სტუდენტ ახალგაზრდობის შეხვედრა. შეხვედრაზე კანდიდატების წინასაარჩევნო პროგრამები განიხილება. მერობის კანდიდატები სტუდენტებისთვის საინტერესო შეკითხვებსაც უპასუხებენ. მიწვეულნი არიან გიგი უგულავა, ირაკლი ალასანია, გიორგი ჭანტურია და გოგი თოფაძე. უცხოელი ექსპერტების მოთხოვნით შეხვედრა მხოლოდ 4 კანდიდატთან უნდა შემდგარიყო და ეს 4 კანდიდატი შეირჩა სტუდენტების გამოკითხვის საფუძველზე. ფონდი იავნანა დღეს საქველმოქმედო აქციას ჩაატარებს თბილისის სპორტის სასახლეში. საღამოს გამოვლენ მგზავრები ფრანი ნიაზდიასამიძე, სალომე კორკოტაშვილი, ნიკოლ შოუსუხიშვილები და ასაფართი.
დიდი მადლობა ნიკო, ეს გახლდათ ნიკო ნერგაძე, რომელმაც ახალი ამბები გაგაცნო და ახლა თქვენს ყურადღებას შევაჩერებ ანონსზე, ანუ იმ ამბებზე, რომელზეც როგორც წესი წინასწარ არის ხოლმე ცნობილი. მოკლედ გადავხედოთ დღეს დაგეგმილ მოვლენებს. ევროპის ახალგაზრდული პარლამენტის საქართველოს მეოთხე ეროვნული სესიის გენერალური ასამბლეა გაიმართება. კონსერვატორების ოფისში კი პარტიის ახალგაზრდული ორგანიზაციის თავმჯდომარე ბრიფინგს გამართავს თემაზე გამოკითხვების შედეგები. სასტუმრო თბილისი მერიოთში დღეს ალიანსის საქართველოსთვის ერთ-ერთი ლიდერი დავით ონოფრიშვილი ალიანსის ეკონომიკურ პროგრამას წარადგენს. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით ბაქრაძე კი ლიტვის რესპუბლიკის სეიმის თავმჯდომარეს ირენა დეგუტიენეს შეხვდება. დღესვე არასამთავრობო ორგანიზაცია ქართველი ემიგრანტები პარლამენტის შენობის წინ გამაფრთხილებელ საპროტესტო აქციას გამართავს. თეთრების ლიდერი თემურ შაშიაშვილი კი პროექტის ხალხი ასამართლებს ხელისუფლებას ფარგლებში სასამართლოს აუდიო ჩანაწერს გადასცემს, როგორც ნიშნმტკიცებას არჩევნების გაყალბების საკითხის განხილვისთვის. პარლამენტის წევრი გიორგი ცაგარიაშვილი დღეს ბრიფინგს გეგმავს თემაზე 2008 წლის 21 მაისის საპარლამენტო არჩევნების გაყალბებაში საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და სხვა სტრუქტურების მონაწილეობის ფაქტები. რაც შეეხება უცხოეთს, პრაღაში ეუთოს ეკონომიკური და გარემოსდაცვითი ფორუმი გამართება, სტოკჰოლმი კი უმასპინძლებს მეორე მსოფლიო ფორუმს ნარკოტიკების წინააღმდეგ. დღეს მონტენეგროში საგამოძიებო ჟურნალისტიკის დღეები იწყება. ეს გახლავთ მცირე ინფორმაცია დღეს დაგეგმილი მოვლენების შესახებ. ახლა კი მოკლედ გაგაცნობთ ჩვენი გადაცემის ძირითად შინაარს. ჩვენი კოლეგები სხვადასხვა რეგიონებიდან იქ არსებულ წინასაარჩევნო სიტუაციასა და ამ პროცესში არსებულ სხვადასხვა ტიპის დარღოვებზე გვესაუბრებიან.
ევროპაზე არიან მიწერილი ისეთი ხალხი, რომლებიც იმუნის მაცხოვრებლები არ არიან. 500 კაცი, 400 კაცი, 300, თუნდაც ერთი იყოს, რატომ უნდა იყოს?
26 მაისი მოდის ამასთან დაკავშირებით მოისმენთ ყოველგვარულ პროგრამას ჯარისკაცი და სახელმწიფო, სადაც პირველ არამილიტარისტულ სამხედრო აღლუმს გავიხსენებთ.
დავალება ძალიან პასუხისმგებელი იყო და ჩვენ დავისკეთ მომზადება. ჯერ თბილისის აეროპორტში ვამზადებდით საპატიო ყარაულს, შემდეგ გვარდიის ნაწილებს მათი დისლოკაციის პუნქტების მიხედვით.
ჩვენ ასევე ვაგრძელებთ ჩვენს წინასაარჩევნო პროექტს, რომლის მიმდინარეობისას ყოველ დღე თითო საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი გაგაცნობთ თავის საარჩევნო პროგრამას. ჩვენ კანდიდატების მოწვევას სტუდიაში რიგითობის მიხედვით მიუყვებით და დღეს ჩვენი სტუდიის სტუმარი იქნება პარტია მომავალი საქართველოს თბილისის მერობის კანდიდატი გიორგი ლაღიძე.
შეგახსენებთ ასევე ჩვენ ნომერს, რომელზეც შეგიძლიათ გამოგზავნოთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება. 1510 არის ჩვენი SMS-ის ნომერი, აქ შეგიძლიათ გაცემის მეორე ნახევარში ამის საკითხს ვერ მოახერხებთ, მაგრამ პირველ ნახევარში გვაქვს ამის დრო, ასე რომ რასაც გამოგზავნით, ეგ იქნება.
შენებამდე რამდენიმე დღით ადრე ზუგდიდში წარმოდგენილმა ოპოზიციურმა ძალებმა ერთიან საარჩევნო სიაში დარღოვები და უამრავი ცდომილება აღმოაჩინეს. როგორც ირკვევა, საარჩევნო უბნებზე მათი თქმით შესაძლოა მანიპულირება სწორედ გალის რაიონში მცხოვრები ქართველი მოსახლეობის საარჩევნო ხმების გამოყენებით მოხდეს. ხარეთ არგუმენტები დეჟონიას მიერ მომზადებულ რეპორტაჟში მოისმინეთ.
30 მაის დანიშნულ ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნებთან დაკავშირებით ზუგდიდის ნომერ 77 საარჩევნო ოლქში თეორიულად არჩევნების შედეგების გაყალბების სულ მცირე ორი სერიოზული საფუძველი არსებობს: არაზუსტი საარჩევნო სიები და გალის რაიონში მცხოვრები ქართველი მოსახლეობის საარჩევნო ხმები. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში სულ 108 საარჩევნო უბანია. ზუგდიდში წარმოდგენილი არჩევნებში მონაწილე პოლიტიკური ძალები არჩევნებამდე რამდენიმე დღით ადრე ერთიან საარჩევნო სიებში არ არსებული ადამიანების არსებობაზე ალაპარაკდნენ. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი ნოღაიდელის გაერთიანებიდან კლარა ჭანტურია რადიო ათინაც უცხადებს, რომ ზუგდიდის ნომერ 19 საარჩევნო უბანზე, სადაც 1500 ამომრჩეველზე მეტია, საარჩევნო სიებში ბევრი ცდომილება და სიები გაბერილია არ არსებული ადამიანებით. განსაკუთრებულ აქცენტს კლარა ჭანტურია დევნილ ამომრჩევლებზე აკეთებს.
ნომერ 19-ში ბევრუბანზე არიან მიწერილი ისეთი ხალხი, რომლებიც იმუნის მაცხოვრებლები არ არიან. 500 კაცი, 400 კაცი, 300, თუნდაც ერთი იყოს, რატომ უნდა იყოს? საკუთრებულად 19-ში, რომელიც მეოთხე საშუალო სკოლის შენობაშია მოთავსებული. ეს მოდის აბსოლუტურად ყველაფერი მაღლიდან. იქ უნდა წერე კაროსელი და ატრიალონ იმ დღეს. იქ უნდა წერე ათასობით ხმები ჩაასწონ და ამეთიგებს ხალხი.
ზუგდიდის ნომერ 77 საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე გიორგი ფიფი ამბობს, რომ არცერთ პოლიტიკურ პარტიას საჩივრის სახით არ მოუმართავს მათთვის სიებში არსებულ უზუსტობასთან დაკავშირებით.
რაც დევნილი შეეხება, დევნილი რეალურად არიან, ჩვენთან 83000-ია დაახლოებით რეგისტრირებული მარტო ზუგდიდში და ეხა. თუ ესენ სიაში იქნებიან, ჩვენ მაგას გავუყოთ, აბა ეხა. ხოლერ დავაბრუნო, ხოლფაზე ჯიანშიდან ხოლერ ამოვიდან. ეს სამწუხაროდ იმით არის გამოწეული, რომ დევნილთა სამსახური ვერ აზუსტებს მათ მონაცემებს, იმიტომ რომ ზოგი აფხაზეთში ცხოვრობს რეალურად, ზოგი სადღაც კერძოდ. მინდა გითხრათ, რომ ზუგდიდი საოლქო საარჩევნო კომისიაში არც ერთ საჩივარი არ შემოსულა ამ თაობაზე და
სიებში არსებულ უზუსტობაზე საუბრობს ეროვნული საბჭოს წევრი კობავას განავა.
ყველა თაობაში არის დარგულები, გადამატებულია ძიები, სასწია გარესულებითა და იმ პიროვნებებით, ვინც იქ არ ცხოვრობენ რეალურად საერთოდ.
მოძრაობა დაიცავის საქართველოს წარმომადგენელი კახა მიქაია თulis, რომ ზუგდიდში არჩევნების შედეგები წინასწარ არის ცნობილი.
საარჩევნო გარემოზე საუბარი მე მიმაჩნია სასათილოდ. გუნავა და მეგისკარდავა როდესაც ატარებს არჩევნებს, იქ არჩევნებზე არის საუბარი ზედმეტი. აი ესაა ჩემი კომენტარი.
ჩასწორებული საარჩევნო სიები კი ზუგდიდის ნომერ 77 საოლქო საარჩევნო კომისიაში თბილისიდან არჩევნებამდე რამდენიმე დღით ადრე ჩამოვა. სწორედ რამდენიმე დღეში გაირკვევა, ჩააბარებს თუ არა საქართველო მორიგ ტესტს დემოკრატიაზე. თუმცა სამეგრელოში წინა საარჩევნო კამპანია დიდი ინტენსივობით არ გამოირჩევა. თია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ჩაბით ისევ რეგიონში ზუგდიდიდან ბათუმში ვინაცვლებთ და ვაგრძელებთ საუბარს წინა საარჩევნო სიტუაციაზე. ნაციონალური მოძრაობის ბათუმის მეორე საარჩევნო უბნის კომისიის წევრმა ლელა შენგელიამ თანამდებობა დატოვა. ის ოპოზიციამ რამდენიმე დღის წინ საარჩევნო კოდექსის დარღვევაში დაადანაშაულა. ბაჩო გურაბანიძე განაგრძობს თემას.
რამდენიმე დღის წინ კონსერვატიული პარტიის წარმომადგენლებმა ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთ წინა საარჩევნო პლაკატზე საარჩევნო უბნის კომისიის წევრ ლელა შენგელიას გამოსახვა გააპროტესტეს და მართველი გუნდი საარჩევნო კოდექსის დარღვევაში დაადანაშაულეს.
საარჩევნო კომისიის წევრი არ უნდა ერეოდე წინა საარჩევნო აგიტაციას. მიუხედავად ამისა, ნაციონალური მოძრაობის კომისიის წევრი ლელა შენგელია დაფიქსირებულია დავით კასრაძის საარჩევნო პლაკატზე. რაც არის საარჩევნო კოდექსისა და ქცევის კოდექსის უხეში დარღვევა.
ამ ფაქტთან დაკავშირებით საპასუხო კომენტარი მალევე გაკეთდა. ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე გელა დეკანაძემ კანონდარღვევა გამორიცხა და აღნიშნა, რომ საარჩევნო უბნის კომისიის წევრმა ლელა შენგელიამ სააგიტაციო მასალისათვის ფოტოკომისიის წევრად დარეგისტრირებამდე გადაიღო და შესაბამისად პლაკატებიც რამდენიმე თვის წინ დამზადდა.
რომელიღაც შეხვედრაზე, სადაც ხდებოდა გადაღება ფოტოსურათის, შესაძლებელია მართლაც მომხდარიყო პიროვნება კადრში, რომელიც კომისიის წევრად დღეს მუშაობს, მაგრამ ეს ფოტოსურათები გადაღებულია მაშინ, როდესაც კომისიები დაკომპლექტებული არ იყო.
თუმცა მიუხედავად იმისა, რომ მართველი გუნდის წარმომადგენლების მტკიცებით აღნიშნულ სიტუაციაში კანონდარღვევას ადგილი არ ქონია, 79 საოლქო საარჩევნო კომისიის იურისტ მალხას ბოლქვაძის განცხადებით, საოლქო კომისიაში სიტყვიერი ახსნა განმარტების მისაცემად დაბარებულმა ლელა შენგელიამ საკუთარი განცხადების საფუძველზე უფლებამოსილების შეწყვეტა მოითხოვა.
ალბათ ამ ორი წლის განმავლობაში მას ჰქონდა კონსულტაცია თავის პარტიასთან და შემოიტანა განცხადება, რომ შეუწყდეს უფლებამოსილება ვადამდე, ანუ აღარ იყოს კომისიის წევრი, ვინაიდან პარტიის მიერ დანიშნულია, ის ითვლება უკვე ავტომატურად უფლებამოსილება შეწყვეტილად, ამიტომ აღარ არის უკვე კომისიის წევრი.
კომისიის უკვე ყოფილმა წევრმა საოლქო კომისიაში წარდგენილ განცხადებაში თანამდებობის დატოვების მიზეზად ოჯახური პირობები დაასახელა. მართველი გუნდის წარმომადგენლები შენგელიაზე პარტიის მხრიდან რაიმეზე მოქმედების მოხდენას გამორიცხავენ.
სრული პასუხისმგებლობა ცხადდება, ჩვენგან არანაირი ზეწოლას არ ქონია ადგილი. მას კონსტიტუციური უფლება ჰქონდა დაეტოვებინა საკუთარი ნებით 51 საარჩევნო უბნის კომისიის წევრის თანამდებობა, რასაც გააკეთა განცხადების შედეგად და მიუთითა მან, რომ ეს არის ოჯახური პირობების გამო.
თავად შენგელიამ აღნიშნულ ფაქტთან დაკავშირებით კომენტარის გაკეთება არ ისურვა. იმ შემთხვევაში თუ კი მას კომისიის წევრობის პერიოდში ფოტოს გადაღების ფაქტი დაუმტკიცდებოდა, იგი 1500 ლარით დაჯარიმდებოდა. ბაჩო გურაბანიძე, აჭარის რადიო, ბათუმი.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
საქართველოში სულ რამდენიმე წამში 9 საათი და 15 წუთი შესრულდება. შეგახსენებთ, რომ თბილისის სტუდიიდან გადაცემას უძღვებით მე, ნინო თარხნიშვილი და ნიკო ნერგაძე და მოდით ახლა მოვისმინოთ, როგორი ამინდი იქნება დღეს ჩვენს ქვეყანაში. ამავე როგორ გაატარა ეს შაბათი კვირა, რომ გითხრათ საოცარი ამინდი იყო ქუჩაში ან სადმე ბუნებაში გასასვლელად და ჰაერის ჩასაყლაბადო მოგატყუებთ. მაგრამ ეგ არაფერი, წინ კიდევ რამდენი შაბათ კვირა გვაქვს, ასე რომ მთავარია გული გულობდეს და ქადა ორი ხელითაც იჭმევაო, თუ როგორ არის, თუ რამე შემეშალა შემისწორეთ. დღეს ქუთაისში იწვიმებს, ჰაერი 19 გრადუსამდე გათბება, 1 გრადუსით მეტი პლუს 20 და ასევე წვიმიანი დღე იქნება ზუგდიდში. 12 გრადუსი სითბო და წვიმაა ნავარაუდევი მესტიაში, 14 გრადუსი სითბო და წვიმიანი დღე იქნება ამბროლაურშიც. ცვალებადი მოღრუბლობა და 20 გრადუსი სითბოა ნავარაუდევი სოხუმში, იწვიმებს ბათუმში, ჰაერი 18 გრადუსამდე გათბება, ღრუბლიანი დღე და 20 გრადუსი სითბო იქნება გორში, 17 გრადუსი სითბო და ასევე ღრუბლიანი დღე იქნება ცხინვალში, ხოლო 9 გრადუსამდე გათბება ჰაერი ყაზბეგში და იწვიმებს 26 გრადუსი სითბო და უმეტესად ღრუბლიანი ამინდია ნავარაუდევი თელავში. 27 გრადუსი სითბოსა და ცვალებად მოღრუბლობას წინასწარმეტყველებენ სინოპტიკოსები რუსთავში. ანალოგიური ამინდი უნდა იყოს თბილისშიც, პლუს 27 და ცვალებადი მოღრუბლობა. დღეს კიდევ არაუშავს. აი მთავარია ხვალსაღამოს არ იწვიმოს თბილისში. ამ სრულის განსაკუთრებული მიზეზი გვაქვს მე და კიდევ რადიო თავისუფლების ერთ თანამშრომელს. ვაგრძელებთ საუბარს კვლავ წინასაარჩევნო სიტუაციის გარშემო, ამჯერად უკვე ფოთიდან. ფოჩა მოქმედი ალიანსი საქართველოსათვის ნაციონალურ მოძრაობას ადმინისტრაციული რესურსების ხარჯვაში და სხვა რიგ დარღვევებში ადანაშაულებს. მისი წევრები მოსახლეობას საარჩევნო ხმების დაცვისაკენ მოუწოდებენ. თეა აფსარიძეს მოუსმინოთ.
ალიანსი საქართველოსთვის ფოთის ორგანიზაციის ლიდერები 30 მაისის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების მოსალოდნელ გაყალბებაზე საუბრობენ. მათ თქმით, მართველი პარტია როგორც ყოველთვის ახლაც იყენებს ადმინისტრაციულ რესურსებს. გარდა ამისა, ხდება პირადობის დამადასტურებელი მოწმობების გაყალბება. ახალი მემარჯვენეების საქალაქო ორგანიზაციის თავმჯდომარე ირაკლი კაკულია მოსალოდნელი გაყალბების სქემებზე საუბრობს.
პირველი ეს არის ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება, რაზეც ამ დღეებში მოგახსენებთ. მეორე არის დაშინება იგივე სიტუაციით, იგივე ის ორგანოები, რომლებიც აშინებდნენ სამართალდამცავი, აგრძელებენ ადამიანების დაშინებას, და მესამე იქნება ჯგუფები, რომლებიც როგორც 2008 წლის საპარლამენტო არჩევნებში ისე მიიღებენ მონაწილეობას და მივლენ ყველა უბანზე და სხვადასხვა პირადობის მოწმობით მიცემენ ხმას. არის დიდი ვარაუდი ამაზე და ეს ადამიანები სხვათაშორის ჩვენი თანამოქალაქეები არ არიან, იმიტომ რომ მათ სახეზე არ ნოცნობდნენ არც ერთ უბანში.
ახალი მემარჯვენეების წევრი ზვია ჩუბითიძე მოსახლეობას არჩევნებში მონაწილეობისაკენ მოუწოდებს.
ჩვენ ვემზადებით აი ამ გაყალბების მეთოდების აღმოსაფხრელად, მაგრამ რა თქმა უნდა ჩვენი რესურსებიდან გამომდინარე, როგორც ადამიანური, ასევე ჩვენი ფინანსური რესურსებიდან გამომდინარე, შეიძლება ეს ვერ მოიცვათ ჩვენ მთლიანად, ანუ ყველაფერი ჩვენ ვერ გავაკეთოთ ამ გაყალბების აღმოსაფხრელად, აღსაკვეთად. ამიტომ ჩვენ მოუწოდებთ ჩვენს თანამოქალაქეებს აბსოლუტურად ყველა, როგორც ქუძე კაცს, უნდა მოვიდნენ არჩევნებზე. ჩვენ ამ ინფორმაციის ასე საჯაროდ აფიშირებას ვერ მოახდებთ, იმიტომ რომ არავინ არ არის დღეს დაცული და ვერავის უსაფრთხოებას ჩვენ რისკის ქვეშ ვერ დავაყენებთ. ჩვენ გვაქვს ეს ინფორმაციები, გვაქვს კონკრეტული მარშრუტები, საიდან უნდა დაიწყონ, როგორ უნდა დაიწყონ.
ალიანსი საქართველოსთვის წევრები ამბობენ, რომ ხდება ამომრჩეველთა დაშინება, თუმცა ისინი კონკრეტული პირების დასახელებისაგან თავს იკავებენ. ნაციონალური მოძრაობა ამბრალდებებზე კომენტარს არ აკეთებს. თეა აფსარიძე, რადიო ჰარმონია, ფოთი.
აგზელებთ გადაცემას, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში ზუსტად 19 უკაცრავად 9 საათი და 19 წუთი შესრულდა. 26 მაისს საქართველოს ხელისუფლება რუსთაველის პროსპექტზე კვლავ გამოიყვანს ქართულ ჯარს საზეიმო აღლუმისათვის. ნაჩვენები იქნება მძიმე ტექნიკა და შეიარაღება, ავიაციაც და არტილერიაც. ყველაფერი ის, რაც ცოცხალ ძალასთან ერთად საქართველოს თავდაცვით ავანგარდს წარმოადგენს. ამ პომპეზურ სამხედრო შოუს საქართველოს მოსახლეობა ნაციონალური არხებით ნახავს. კობალი კრიკაძე თავის სამხედრო პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო გაიხსენებს საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ საქართველოში ჩატარებულ პირველ ეროვნულ სამხედრო აღლუმს. როგორც მისი მონაწილეები ყვებიან, ყველაზე არამილიტარიზებული, მაგრამ ამავე დროს ყველაზე ამაღლებულიც იყო.
დამოუკიდებლობის დღესასწაულზე თითქმის ყველა ქვეყანაში საზეიმო პროგრამის მთავარი ღონისძიება სამხედრო შოუა. არამხოლოდ იმიტომ, რომ სამხედრო პარადი მიმზიდველია სანახაობრივად, არამედ ითვლება, რომ ამ დღესასწაულზე გამოჩენას პირველ რიგში ის ადამიანები მსახურებენ, ვინც იარაღით ხელში იცავს ქვეყანას. შესაძლოა სადავო იყოს სამხედრო აღლუმის ჩატარების ადგილი, მისი მასშტაბები, ხანგრძლივობა, მუხლუხიანი მძიმე ტექნიკის ქალაქის ქუჩებში ჩატარების აუცილებლობა ან ავიაციის ძალიან დაბალ სიმაღლეზე გადაფრენა. მაგრამ სამხედრო შოუ აუცილებლად უნდა ტარდებოდეს, რასაც ფსიქოლოგიური დატვირთვაც აქვს და არმიის ერთგვარი საბრძოლო დათვალიერებაც არისო. ამბობს ბრიგადის გენერალი ავთანდილ სკიტიშვილი, საქართველოს სამხედრო ძალების მთავარი შტაბის პირველი უფროსი 1992-93 წლებში.
აღლუმი, გარდა იმისა, რომ ჩვენება და დემონსტრაცია ნაწილობრივ ძალიან დიდი სტიმულია ადგილობრივი მოსახლეობისათვის, მან უნდა დაინახოს თუ გადამხდელმა, რომელიც იხდის, თუ სადმირის მისი ფული, რას ხმარდება ეს მისი ფული და სადმირის ეს ყველაფერი, ეს თანხები.
გადამდგარი გენერალი ავთანდილ სკიტიშვილი თანამოსაუბრეთ ორი მიზეზის გამო ავირჩიე. სწორედ მას ეგო პატივი ყოფილიყო სარდალი პირველი ეროვნული სამხედრო აღლუმისა, რომელიც 1991 წლის 26 მაისს თბილისის დინამოს სტადიონზე გაიმართა. აღლუმს მაშინ თქვენი მონამორჩილი წადევნებდა თვალ სტადიონის ნახევრად ცარიელი ტრიბუნებიდან. საქართველო იმ დროს უკვე ორ ნაწილად იყო გაყოფილი. როგორც დღეს, მაშინაც ოპოზიცია და საზოგადოების ერთი ნაწილი არ თვლიდა, რომ ეს მათი ზეიმი და მათი აღლუმი გახლდათ. მეორე გარემოება კი ის იყო, რომ სამხედრო აღლუმი, როგორც ავთანდილ სკიტიშვილი იხსენებს, პრეზიდენტ ზვიად გამსახურდიას დავალებით ძალიან მოკლე დროში მომზადდა და ჩატარდა. ეროვნული გვარდიის ნაწილები თითქმის დაუკომპლექტებელი და შეუიარაღებელი იყო.
დავალება ძალიან პასუხისმგებელი იყო და ჩვენ დავიწყეთ მომზადება. ჯერ თბილისის აეროპორტში ვამზადებდით საპატიო ყარაულს, შემდეგ გვარდიის ნაწილებს მათი დისლოკაციის პუნქტების მიხედვით. იქ ტექნიკა არ იყო. იქ გელა ლანჩავამ, ცხონებულმა გენერალ მაიორმა გელა ლანჩავამ გამოიყვანა ცხენოსანთა პატარა რაზმი. აი ეს იყო მთელი ჩვენი ტექნიკა და მთელი ჩვენი შეიარაღება. საბოლოო ჯამში ეს ყველაფერი გახსოთ შესანიშნავად და ლამაზად წარიმართა და კარგად დასრულდა. ბატონ ოთარს აქვს სხვა შორის გადაღებული ფილმი იოსელიას და იქ პარადი არის თავიდან ბოლომდე, ესე იგი გადაღებული.
როგორც ავთანდილ სკიტიშვილი იხსენებს, პირველ სამხედრო აღლუმში დაახლოებით 10,000 სამხედრო მოსამსახურე მონაწილეობდა. ეს იყო ძირითადად ეროვნული გვარდიისა და შინაგანი ჯარის ნაწილები, რომლებიც ახალ დაკომპლექტებული იყო. პირველმა სამხედრო გაწვევამ საქართველოში, რომელიც ეროვნულმა ხელისუფლებამ 1990 წლის აპრილში გამოაცხადა, ყოველგვარ მოლოდინს გადააჭარბა. გამწვევ პუნქტებზე რიგები იდგა. მოვიდა იმაზე მეტი წვევამდელი, ვიდრე პირველი ქვედანაყოფის შესავსებად იყო საჭირო, იხსენებს გენერალი ავთანდილ სკიტიშვილი.
ეს იყო პირველი გაწვევა საქართველოს ისტორიაში და ისეთი ძალიან დიდი, ნუ რა ვიცი, მაჟორულ ტონში მიდიოდა ეს და ვისაც უარი უთხარით ჯარში სამსახურზე, ხალხი გაგიჟდა და თავს იკლავდა, რომ გინათვარო წაიყვანეთ ჩემი შვილებიო.
26 მაისის პირველი აღლუმი თბილისის დინამოს სტადიონზე საქართველოს პირველმა პრეზიდენტმა ზვიად გამსახურდიამ ჩაიბარა. უმაღლესმა მთავარსარდალმა მიულოცა პირველ ქართულ სამხედრო ქვედანაყოფებს დამოუკიდებლობის დღე და საბრძოლო დროშა გადასცა აღლუმის სარდალს, გენერალ ავთანდილ სკიტიშვილს. მაგრამ მერე სულ მალე მოხდა ის, რასაც სიამოვნებით გამოტოვებდი ამ რეპორტაჟში, შესაძლებელი რომ იყოს. პირველი აღლუმიდან ზუსტად 6 თვის შემდეგ ეროვნული გვარდია ორად გაიყო და ერთმანეთს დაუპირისპირდა თბილისის ცენტრში, მთავრობის სახლის წინ. შემდეგ ძოლებმა დასავლეთ საქართველოში გადაინაცვლა. ქვეყანა ეკონომიკურ და პოლიტიკურ კრიზისში ჩაეფლოდა 1992 წლის 26 მაისს, სამხედრო აღლუმისათვის უკვე აღარავის ეცალა. საზეიმო და საპარადო განწყობაც 1993 წლის მაისში იყო, რადგან აფხაზეთში სისხლისმღვრელი ომები მიმდინარეობდა და იმ დროისათვის უკვე დაკარგული იყო ქალაქი გაგრა. თუმცა საქართველოს იმდროინდელმა ხელისუფლებამ მაინც გადაწყვიტა სამხედრო აღლუმის ჩატარება. შეიარაღებული ძალების კოლონებს კვლავ გენერალი ავთანდილ სკიტიშვილი ხელმძღვანელობდა. სამხედრო ძალების აღლუმის სარდალი კი თავდაცვის მინისტრი გია ყარყარაშვილი გახლდათ.
რა თქმა უნდა, ჩვენ მაშინ ავიაციას გამოვიყვანეთ, გამოვიყვანეთ ტანკები და გამოვიყვანეთ არტილერიის ქვედანაყოფები. აი ეს ხალხი, რომელიც 93 წლის 26 მაისის აღლუმში ღებულობდა მონაწილეობას, აღლუმიდან პირდაპირ გაემგზავრნენ ფრონტზე. მათი უმრავლესობა დაღუპულია, ბატონოკობა, ის ოფიცერთა შემადგენლობა და ის რიგითები და ის ვაჟკაცი ბიჭები.
ბევრი რომ არ გავაგრძელოთ, სამხედრო აღლუმები მერე სტარდებოდა საქართველოში დიდი მასშტაბისაც და შედარებით მოგზალებულით, სანახაობრივად მიმზიდველიც და ცოტა უგემოვნოც. ყოფილა კურიოზებიც, როცა გაუმართაობის გამო სამხედრო ტექნიკა ვერ აუმუშავებიათ ან თვითმფრინავი ვერ აფრენილა. მაგრამ ეს მხოლოდ საკითხის ტექნიკური მხარეა. ყველაზე დიდი პრობლემა ისაა, რომ სამხედრო აღლუმს პოლიტიკოსები უკვეთავენ და მის სცენარსაც, მონაწილეებსაც და სტუმრებსაც პირადი შეხედულებით არჩევენ. და ამ დღესასწაულზე ყოველთვის გამორჩებათ ხოლმე ის ადამიანები, რომლებიც ახლა აღარ არიან არმიის რიგებში, მაგრამ სხვადასხვა პერიოდში იბრძოდნენ ან იხსოდნენ საქართველოს თავდაცვით უნარიანობისათვის.
საჭიროა, რომ წარმოდგენილი იყოს ნებისმიერ სამხედრო ღონისძიებაზე, ნებისმიერ აღონზე, აი ასეთნაირად მივიწყებული ვეტერანთა ეს ჯგუფები.
ასეთი გამოერთიანებელი აღლუმი, რაზეც გადამდგარი გენერალი ავთანდილ სკიტიშვილი ლაპარაკობს, ჯერჯერობით არ ჩატარებულა საქართველოში. მაგრამ 26 მაისამდე სამი დღე რჩება. და დრო საკმარისია იმისათვის, რომ ხელისუფლება მოუთხრას ვეტერანებს: გამოდით, ჩვენთან ერთად ჩადექით ერთ კოლონაში, რადგან ჩვენ ვჭირდებით ერთმანეთს და ვჭირდებით სამშობლოს.
ეს გახლდათ კობალი კლიკაძე, რომელმაც წარმოგვიდგინა და გაგვახსენა საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ საქართველოში ჩატარებული პირველი ეროვნული სამხედრო აღლუმი. ნახვა სტუდიაში რეზო საყევარიშვილი შემოგვიერთდა, რომელიც ეკონომიკის სიახლეებს წარმოგვიდგენს.
მოგესალმებით, ნინო ნიკო. დღეს ცოტა არატრადიციული მიმოხილვა გვექნება ეკონომიკური. ამისთვის პირველ რიგში უნდა გკითხოთ, რომელი უმაღლესი სასწავლებელი დაამთავრეთ?
უნივერსიტეტი
ვარ.
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. მე თქვენთან ერთად ვარ. შეკითხვა შემთხვევით არ დამიშავს. მაისის დასასრულია უკვე, რას ნიშნავს, რომ მჭიდროდ მოგვიახლოვდა საგამოცდო პერიოდი და როგორც გამოცდების ეროვნული ცენტრის სტატისტიკა მიუთითებს, ყველაზე მეტი პოპულარობით სწორედ ის უმაღლესი სასწავლებელი სარგებლობს, სადაც ბიზნეს და ეკონომიკა სასწავლიან. საქართველოში პირველ ადგილზე შემოხაზვებით ყველაზე მაღალი კონკურსი სწორედ კახაბენდუქიძის თავისუფალ უნივერსიტეტში, აქ ერთ ადგილას 6 ადამიანი მოდის, ივან ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 4.5, შემდეგ ილიას უნივერსიტეტი მოდის 2.2, განაცხადია ერთ ადგილას და შემდეგ კავკასიის უნივერსიტეტი, სადაც 0.2. ასეთია პირველადი სტატისტიკა. სხვათა შორის ის უნდა აღნიშნოთ, რომ შარშან საქართველოს 10 საუკეთესო აბიტურიენტიდან 5 სწორედ კახაბენდუქიძის თავისუფალ უნივერსიტეტის სტუდენტი გახდა. რა შეეხება მთლიან სტატისტიკას, საქართველოში ყველაზე მოთხოვნადი ილიას უნივერსიტეტი ყოფილა. ამაზეც გამოცდების ეროვნული ცენტრის ოფიციალური სტატისტიკა მიუთითებს, რომლის მიხედვითაც ილიას უნივერსიტეტში ლეონელ გამოცდებზე ერთი ადგილისთვის 58-მდე აბიტურიენტი იბრძოლებს. ჯავახიშვილში ერთ ადგილას თითქმის 6-ჯერ ნაკლები 10 აბიტურიენტი მოდის. სახელმწიფო უმაღლესებს შორის ერთ-ერთი ყველაზე დაბალი კონკურსი გპიშია ტექნიკურ უნივერსიტეტში, სადაც ერთ ადგილას მხოლოდ 4 აბიტურიენტია. კერძო უნივერსიტეტებიდან კავკასიის უნივერსიტეტი ლიდერობს, იქ ერთი ადგილისთვის 12 აბიტურიენტი იბრძელებს. თავისუფალ უნივერსიტეტში ერთ ადგილას 10 აბიტურიენტი მოდის. ინფორმაციისთვის, სახელმწიფო უმაღლეს სასწავლებლებში სწავლა 2250 ლარი ღირს, კერძო უმაღლესებში 2500, თუმცა ეს ფასები, როგორც ხედავთ, სტუდენტების დაინტერესებაზე არ მოქმედებს.
დიდი მადლობა რეზო, ეს გახლდათ რეზო საყევარიშვილი, რომელმაც ეკონომიკის სიახლეები წარმოგვიდგინა, ასე თქვა, და ძალიან მწარედ მახსოვს მეპირადად ჩემი აბიტურიენტობის პერიოდი, როგორც შეიძლება ითქვას, ადამიანს აღარ უგავდი ხოლმე.
და რა ვიცი, ყველას მიუსამძიერო, თუნდაც ახლა ამ დღეში არის, შეიძლება გვისმენდნენ და წადით იმ წადინეთ
რა დროს რადიოა, ხო?
ახლა კიდე მართლა კი არა, რადიოსაც უსმენთ. გადაყოლა წარღის ყველაფერი კარგად.
მითუმეტეს რომ ეხა ნიკო მუსიკას წარმოგვიდგენს და საინტერესოა, რას გთავაზობს ის დღეს?
აგერ ეს მუსიკალური პაუზა უკვე რამდენი ხანია გვაქვს ხოლმე და ძალიან ხშირად ითხოვს რამდენი მომსმენელი, რომ ქართული სიმღერებიც გავუშვათ და დღეს ვიფიქრე, რომ
ძალიან ლოგიკური ხო? ეს
იავნანას ორგანიზებით კონცერტი ტარდება სპორტის სასახლეში და ვიფიქრე, რომ 33 სიმღერას გავუშვათ, მეთქი ნიას დიასამიძის სიმღერის იმ კონცერტზე. უბრალოდ სიმღერა დაწერილი არ არის 33 ასმერ, არის არა ხალხური, რამდენი რაჭვარი კაცი დაწერილი სიმღერა, ბეჭაყი რა მოლაქვია, 33 აასრულებს. ძალიან კარგად ასრულებს, ერთი წელიწადნახევრის წინ იყო პოპულარული საქართველოს რადიოებში, მას შემდეგ რაღაც ველოდით რომ გამოუშვებდა ადრე თუ 33 ალბომს, სადაც შევიდა და უფრო დახვეწილი ვერსია ამ სიმღერისა, ეს ჯერჯერობით არ მომხდარა, მაგრამ არა უშავს, ეს ვერსიაც არ არის ცუდი. 33-ის შესრულებული ბეჭაყი რამალა.
ფირამალას დუქანავო, ასე კაფირუ ხარავო. ოი და ბეჭაყი რამალა. ბეჭაყი რამალა. ბეჭაყი რამალა. ცალი ფეხი სახლში მივდის, ცალი მჩება უკანაო. ბეჭაპირამალა სახში ცოლი დამიხვდება, გოგონა და მუხარავო. ოი და ბეჭაპირამალა, ბეჭაპირამალა, ბეჭაპირამალა. აკვანში ბოშუნა უწევს ხითხითა და სუქანავო. ოი და ბეჭაპირამალა, 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 ბეჭაპირამალა. არ ვიცოც ხლო გოგი უკან იბოშუნას უკანავო.
ჩაკირამა
ირამალას დუქანში არის ნამ ყოფი ხარ თოლმე ჩაუარე ორჯერ ცოტა რაჭაში ვიყავი და მეთქი ხარ შევიდე მეთქი მაგრამ
და როგორია ნეტა ეს
დუქანი არა რაჭის გზაზე ვეთქობა ძალიან კარგია დრო სიმღერაც არის
სიმღერაც მიუძღვნა
და ასე ვერავით ვინც რაჭაში მიდის ახლა წელს
და რაჭოლებსაც მიუძღვნათ ეს სიმღერა მგონი რაღაც
ცუდი არის გამოგვიდა რომ მიძღვნებს გვაქვს როგორც ეს არა გვაქვს ხოლმე არა ეგეთი რადიო მაგრამ და ვიცი
ახლა კი ისევ ნიკოს უნდა გადავწე სიტყვა უფრო სერიოზული
ამბით
კი ახალი ამბების დრო არის ჩვენს ეთერში
კერძო მოგესალმებით მთიანი ყარაბახის თვითგამოცხადებულ რესპუბლიკაში ეროვნული არჩევნები ჩატარდა ცენტრალური საარჩევნო კომისია იტყობინება რომ არჩევნებში მონაწილეთა 25%-იანი ზღვარი გადალახეს წინასწარი შედეგები არჩევნებისა დღეს გახდება ცნობილი სამხრეთ კორეა აპირებს გაეროს უშიშროების საბჭოს გადასცეს ყვითელ ზღვაში მისი გემის დაღუპვასთან დაკავშირებული გამოძიების მასალები, როგორც სამხრეთ კორეის პრეზიდენტის ადმინისტრაცია იტყობინება. შესაბამის განცხადება სახელმწიფოს მეთაური დღეს გააკეთებს, როგორც სულ ცოტა ხნის წინ განაცხადა სეულმა. მას იმის დამადასტურებელი უტყუარი მტკიცებულება მოეპოვება, რომ მისი კორვეტის დაღუპვასთან კავშირი აქვს ჩრდილოეთ კორეას. ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში დამკვირვებელი ორგანიზაციების რეგისტრაციისთვის განცხადებების წარდგენისა და გუშინ ამოიწურა სულ 28 საერთაშორისო და 36-მა ადგილობრივმა მადამკურობულმა ორგანიზაციამ მიმართა ცესკოს. არასამთავრობო ორგანიზაცია გეოპოლიტიკური კვლევების საერთაშორისო ცენტრის ორგანიზებით სასტუმრო შერატონ მეტეხი პალაში თბილისის მერობის კანდიდატებთან სტუდენტ ახალგაზრდობის შეხვედრა გაიმართება. უცხოელი ექსპერტების მოთხოვნით შეხვედრა მხოლოდ 4 კანდიდატთან უნდა ჩატარებულიყო. ეს 4 კანდიდატი სტუდენტთა გამოკითხვის საფუძველზე შეირჩა. ესენი გახლავთ გიგი უგულავა, ირაკლი ალასანია, გიორგი ჭანტურია და გოგი თოფაძე. დღეს საქართველოს პრეზიდენტი ქუთაისში ჩავა ის ქუთაისში ტორპედოს ახლად გარემონტებულ სტადიონს გახსნის 6 საათზე. და ბოლოს დღეს ფონდი იავნანა საქველმოქმედო აქცია საწყობს თბილისის სპორტის სასახლეში. ძირითადად სტუდენტებს და ახალგაზრდებს ეძახიან სპორტის სასახლეში დღეს და სცენა დაეთმობათ გზავრებს ფრანს ნიაზდიასამიძეს, სალომე კორკოდაშვილს, ნიკოლ შოუს და ცუხიშვილების ასაფართის.
დიდი მადლობა ნიკო, ეს გახლავთ ნიკო ნერგაძე, რომელმაც ახალი ამბები წარმოგვიდგინა. საქართველოს ზუსტად 9 საათი და 32 წუთი სრულდება და როგორც გადაცემის დასაწყისში მოგახსენეთ, ვაგრძელებთ ჩვენს წინა საარჩევნო პროექტს, რომლის მიმდინარეობისას ყოველ დღე თითო საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი გაგაცნობთ თავის საარჩევნო პროგრამას. ჩვენ კანდიდატების მოწევას სტუდიაში რიგითობის მიხედვით მიყვებით და დღეს თბილისის სტუდიის სტუმარია პარტია მომავალი საქართველოს თბილისის მერობის კანდიდატი გიორგი ლაღიძე. მოგესალმებით ბატონო გიორგი და დიდ მადლობას მოგახსენებთ რომ გამონახეთ რო და სტუდიაში გვეწვიეთ ვიცით რომ ძალიან დაკავებული ბრძანდებით წინა საარჩევნოთ და გვაქვს ასეთი ტრადიცია უკვე ბოლო ერთი კვირა დაახლოებით ხო ცოტა მეტი ანუ გვაქვს რამდენიმე კითხვა რომელსაც ყველა სტუმარს თბილისის მერობის კანდიდატს ვუსვამთ რადგან ისინი გვინდა რომ ასე ვთქვათ ერთნაირ პირობებში ჩავაყენოთ და ჩვენი პირველი კითხვა შეეხება ერთ-ერთ ყველაზე მოცულობით პრობლემას რასაც ქვია უმუშევრობა, დასაქმება და ასე შემდეგ. თუ არსებობს რაიმე კონკრეტული გეგმა, თუ გაქვთ თქვენ რაიმე კონკრეტული გეგმა, ვთქვათ, როგორ აპირებთ აი ამ პრობლემის დაძლევას?
მოგესალმებით, მადლობას მოგახსენებთ მოწვევისათვის, მივესალმებით თქვენს რადიო მსმენელებს. ჩვენი დედაქალაქის უმთავრესი პრობლემა უმუშევრობა. მე დედაქალაქის ყველა რაიონში ვხვდები ამ მრჩევლებს და ყველა რაიონის მოსახლეობას ძირითადად აწუხებს უმუშევრობა და დაბალი სოციალური დონე, რაც ჩვენს დედაქალაქშია. მიმაჩნია, რომ დედაქალაქის ახლადარჩეულმა მერმა ყველაფერი უნდა გააკეთოს იმისათვის, რომ ქვეყანაში, დედაქალაქში შემცირდეს უმუშევართა რიცხვი. ჩვენს პროგრამაში დეტალურად გვაქვს გაწერილი, თუ როგორ უნდა ვებრძოლოთ უმუშევრობას, მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარების ხარჯზე შესაძლებელია მეტი სამუშაო ადგილის შექმნა. ჩვენს დედაქალაქში მოსახლეობის უმეტესი ნაწილი დასაქმებულია ზუსტად მცირე და საშუალო ბიზნესში და სახელმწიფოს მხრიდან უნდა გამოიყოს თანხები, რათა დაფინანსდეს პროექტები, რომ მოხდეს მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარება. ამასთან ერთად დედაქალაქში გაჩერებულია უამრავი საწარმო, მუშახელი არის მოცდენილი და პრაქტიკულად ეს ადამიანები თავისი პროფესიის მიხედვით არ მუშაობენ. შესაძლებელია ეს ალბათ პირველ წელს ვერ მოხერხდება, თუმცა შესაძლებელია ეტაპობრივად ინვესტიციების მოზიდვის ხარჯზე ნელა-ნელა ამუშავდეს სხვადასხვა საწარმოები, რის ხარჯზე ჩვენ შევძლებთ ადამიანების დასაქმებას. მე მიმაჩნია ამასთან ერთად უნდა ჩატარდეს გარკვეულ უწყებებში საკადრო წმენდა, რის საფუძველზეც უნდა მოვიდნენ ის პროფესიონალი ადამიანები, ვინც ამ ხელისუფლებამ წლების განმავლობაში სრულიად უკანონოდ განთავისუფლა სამსახურებიდან და თუ იქნება გონივრულად გადადგმული ნაბიჯები, ჩვენ მივიღებთ საერთო ჯამში უფრო მეტ სამუშაო ადგილს.
ბატონო გიორგი, ჩაგეკითხებით, რომელ უწყებებში უნდა ჩატარდეს საკადრო წმენდა და რა ტიპის დრო დააკონკრეტოს?
საერთოდ აი დავამატება, რომ საკადრო წმენდა ყოველთვის რაღაც მტკივნეული საკითხი არის და გვახსოვს ხო წინა პერიოდში ჩატარებული საკადრო წმენდები. ხომ არ გამოიწვევს ეს როგორ გონიათ რაღაცა უკუ რეაქციას?
ეცეთ რა არის, როდესაც ხელისუფლება სამსახურებიდან ათავისუფლებს პროფესიონალ ადამიანებს, ხა მე საწინააღმდეგო არ მაქვს იმ ადამიანების მიმართ არაფერი, ვინც დღეს მუშაობენ ამ უწყებებში, თუმცა
რომელ უწყებებში დალაპარაკო?
მათ შორის მუნიციპალურ სამსახურებშიც უნდა ჩატარდეს საკადრო წმენდა. ძალიან ბევრი პროფესიონალი ადამიანი დღეს არის უმუშევრად დარჩენილი და ნაკლებად კვალიფიცირებული ადამიანები მუშაობენ. ეს ძალიან ცუდია. რა თქმა უნდა, ჩვენ ამ ადამიანებსაც უნდა მიუჩინოთ ადგილი, რომ მათ იმუშაონ და შეძლონ ოჯახების გამოყოფა, თუმცა პროფესიონალების, ასე ვთქვათ, შრომა არ უნდა იქნეს დაკარგული და მათი გამოცდილება, ეს არის უმთავრესი. ამასთან ერთად დიდი მნიშვნელობა აქვს, რამდენად სწორად მოხდება დედაქალაქის ბიუჯეტის დაგეგმარება. ძალიან ხშირად ჩვენი ხელისუფლება ხალხისათვის ნაკლებად სასარგებლო პროექტებში ხარჯავს ფულს. როდესაც შესაძლებელია ეს ფული გადაკაჩული იქნეს და დაფინანსდეს სოციალური პროექტები, ძალიან დაბალია დღეს ჩვენს დედაქალაქში მოსახლეობის სოციალური დონე, ადამიანები იმყოფებიან უკიდურეს გაჭირვების ზღვარზე და რაიმე ფორმით დედაქალაქის ახლადარჩეულმა მერმა ტკიცენა ბიჯებით უნდა გადაწყვეტოს ეს პრობლემა.
აი რაიმე ფორმაზე რომ საუბრობთ, თუ უფრო კონკრეტულად თუ საუბრობთ ასევე რაღაც საწარმოების სამუშავებას და ასე შემდეგ, კონკრეტულად თუ არის უკვე ცნობილი თქვენ რა საწარმოებზე გაქვთ საუბარი და ასე შემდეგ.
დედაქალაქში არის გაჩერებული ძალიან ბევრი საწარმო, რის სამუშავებაც მეწეღანაც აღნიშნე ეტაპობრივად უნდა მოხდეს, მათ შორის ინვესტიციების მოზიდვის ხარჯზე და თავისთავად დედაქალაქის ბიუჯეტიდანაც უნდა გამოიყოს კონკრეტული თანხები. ხოლო ბიუჯეტი უძირო არ არის თავისთავად, ყველასათვის ცნობილია, თუმცა უნდა გამოინახოს ამისათვის თანხები. მე მინდა შევეხო გარევაჭრობის საკითხს. ჩვენი მოსახლეობის, დედაქალაქის მოსახლეობის ძალიან დიდი ნაწილი ზუსტად გარევაჭრობით ირჩენს თავს და ამ ადამიანებს ყოველდღიურად, ახლა წინა საარჩევნოთ ეს არ ხდება, თუმცა წინა თვეებში, წინა წლებში ეს ამას ძალიან აქტიურად ახორციელებდა ხელისუფლება, აწიოკებდა ამ ადამიანებს და პრაქტიკულად უსპობდა ლუკმოპურის შოვნის საშუალებას. მიმაჩნია, რომ დედაქალაქში ერთხელ და სამუდამოდ უნდა გადაწყდეს გარევაჭრობის საკითხი, ამ ადამიანებს უნდა მიუჩინოს დედაქალაქის ხელისუფლებამ კონკრეტული ადგილები, სადაც ისინი კომფორტულად შეძლებენ თავიანთი საქმიანობის განხორციელებას. ამასთან ერთად უნდა გამოიყოს დედაქალაქის ბიუჯეტიდან თანხები, მე აღნიშნე ეს, რაც ხელს შეუწყობს მცირე ბიზნესის განვითარებას და ამის საფუძველზე ჩვენ მივიღებთ უფრო მეტ სამუშაო ადგილს. ძალიან მტკივნეულია ამ კატეგორიის ადამიანებისთვის ის ფაქტი, რომ ხელისუფლება წლების განმავლობაში მათ ავიწროებდა და სთხოვდა სალარო აპარატების დადგმას. მე ეს ფაქტი ძალიან კარგად მახსოვს, წლების განმავლობაში ადამიანის უფლებათა დაცვის ორგანიზაციაში მოღვაწეობდი და მახსოვს ხელისუფლება რა მდგომარეობაში აყენებდა ამ ადამიანებს და ყოველთვის დავდიოდი იქ, სადაც ამ ადამიანებს უჭირდათ. ერთხელ და სამუდამოდ ეს საკითხი უნდა იქნეს გადაჭრილი, უნდა დაწესდეს გარემოვაჭრეებისთვის, მცირე მეწარმეებისთვის მიზერული ფიქსირებული გადასახადი, რათა ამ კატეგორიის ადამიანებმა მოითქონ სული. ამასთან ერთად მიმაჩნია, რომ ჩვენს დედაქალაქში საერთოდ არ აქვთ დაფასება 60 წელს გადაცილებულ ადამიანებს არც ერთი სამედიცინო კომპანია. არ ახდენს დღეს მათ დაზღვევას.
აი ამაზე შემდეგი თემა ზუსტად ამას ეხება და ზუსტად გადავიდეთ, ასე ჯობია, ანუ სოციალური პრობლემები, იგივე სამედიცინო მომსახურება, დაზღვევა და ასე შემდეგ. აი უკვე ამაზე გადავიდეთ, როგორ აპირებთ ამ მიმართულებით თქვენ კონკრეტულად ბრძოლას?
60 წელს გადაცილებული ადამიანების სამედიცინო დაზღვევა არ ხდება ფაქტიურად დღეს დედაქალაქში და საქართველოში. დედაქალაქის ბიუჯეტიდან უნდა იქნეს დაფინანსებული და 60 წელს გადაცილებული ადამიანი დაზღვევა უნდა იყოს უფასო. ყველაზე მეტად ამ კატეგორიის ადამიანებს ესაჭიროებათ წამალი და ექიმის დახმარება. ამასთან ერთად მე ვფიქრობ, 120 მილიონი ლარი სრულიად საკმარისია პირველ წელს გამოიყოს დედაქალაქის ბიუჯეტიდან, რაც მოგცემს იმის საშუალებას, გავხსნათ დედაქალაქში მუნიციპალური საავადმყოფო და ერთი მუნიციპალური აფთიაქი, სადაც პენსიონერებს, ომისა და შრომის ვეტერანებს, დევნილებს უფასოდ მოემსახურებიან და ესაც უნდა დაფინანსდეს დედაქალაქის ბიუჯეტიდან. მე მინდა შევეხო დევნილების საკითხს. მე ინტენსიურად ვხვდები ამ კატეგორიის ადამიანებს. უმწვავესი პრობლემების წინაშე დგანან ეს ადამიანები დღეს დედაქალაქში და არა მარტო დედაქალაქში. ესენი არიან კომპაქტურად ჩასახლებულები დედაქალაქის სხვადასხვა უბნებში. მათ ძირითადად აწუხებთ ფინების და კანონების პრობლემა და დღემდე ვერ გამოიჩინა ხელისუფლებამ კეთილი ნება, რომ ამ ადამიანებზე მოხდეს ფართების დაკანონება. ხასუსოვ, ესენი არიან გულისხმობ აფხაზეთიდან დევნილებს და დღემდე ეს ადამიანები პრაქტიკულად არიან ჰაერში გამოკიდებულები. მათ აწუხებთ ინდივიდუალური გამრიცხველიანების პრობლემა. უყენიათ ერთი მრიცხველი 200-300 ოჯახს და მიდის მერე იქ კონტროლიორი და მას როგორც სურს ისე უწესებს თანხებს და ისე ახდევინებს ამ გაჭირვებულ ადამიანებს. როგორც ჩანს, ხელსაც ითმობს დევნილების ხარჯზე ეს ადამიანი. არა აქვთ გაზი და საერთოდ საშინელ პირობებში ცხოვრობენ. მე როგორც ვიცი, თანხებია გამოყოფილი საერთაშორისო ორგანიზაციებისგან, რათა მოწესრიგდეს დევნილთა მდგომარეობა და გაუმჯობესდეს მათ პირობები, თუმცა მათ არაფერი არ ეტყობათ ამ კუთხით და ცხოვრობენ ძალიან ცუდ პირობებში. დედაქალაქის ახლადარჩეულმა მერმა და ჩვენს პროგრამაში ძალიან მკაფიოდ გვაქვს ჩადებული, ერთხელ და სამუდამოდ უნდა გადაწყვიტოს დევნილების პრობლემა იმ თვალსაზრისით, რომ მოხდეს ფართების დაკანონება იმ კატეგორიის ადამიანებზე, ვინც სახელმწიფო შენობებში ცხოვრობენ, ვინც არის ქირით, მათთვის უნდა მოხდეს თავისთავად ფართების გამოყოფა და ამ ფართების დაკანონება. დევნილის სტატუსი დღეს სამწუხაროდ ჩვენს ქვეყანაში არის პოლიტიკური და სოციალური სტატუსი. მიმაჩნია, რომ დევნილმა თავი უნდა იგრძნოს ისე, როგორც დედაქალაქის ჩვეულებრივმა მაცხოვრებელმა და დევნილის სტატუსი უნდა იყოს მარტო პოლიტიკური სტატუსი.
ბატონო გერგი, თქვენ ასევე ერთი ხუთი წუთი ნახსენეთ, რომ რამდენიმე სოციალური პროექტის დაფინანსებას გეგმავდით. თქვენ თქვით, რომ დღეს მერია აფინანსებს ისეთ პროექტებს, რომელიც შეიძლება ხალხის ინტერესებში არ შედიოდეს, ამიტომ თქვენ თუ გახდებით მერი, რამდენიმე სოციალურ პროექტს დააფინანსებთ. თუ შეიძლება უფრო დაწვრილებით ამაზეც, როგორ ხართ, აი რა პროექტებს გეგმავთ?
მე მიმაჩნია, რომ დღეს დედაქალაქში მუნიციპალური ტრანსპორტი ფასი არის ძალიან გაძვირებული. მე კარგად მახსოვს დაახლოებით 2 წლის უკან უგულავას მართველობის პერიოდში, როგორ მოხდა მუნიციპალურ ტრანსპორტზე ფასის მომატება, ღირდა 20 თეთრი, გახადეს 40 თეთრი. ეს სოციალურად დაუცველი ფენა ძირითადად გადაადგილდება მუნიციპალური ტრანსპორტის, ვისაც თანხა აქვს და საშუალებები აქვს, ისინი ძვირადღირებული მანქანებით დადიან.
ეს სოციალურად დაუცველობისთვის 40 თეთრი არღეს, მე მგონი, ხომ? თუ
ის ადამიანები, ვინც ქუჩაში დადიან, პრაქტიკულად ყველანი არიან სოციალურად დაუცველები, დიდი ნაწილი მათი. ახლა ადამიანს თუ სახლში ტელევიზორი უდგა და მაცივარ და ამის გამო ქულები არ მიანიჭა სოციალურმა აგენტმა, ეს არნიშნავს იმას, რომ ეს ადამიანი არის მდიდარი. მიმაჩნია, რომ მუნიციპალური ტრანსპორტი ჩვეულებრივ ადამიანებისათვის უნდა გახდეს 10 თეთრი და დედაქალაქის ბიუჯეტს აქვს ამის საშუალება, თუ დაიხარჯება ნაკლები თანხები ნაკლებ სასარგებლო პროექტებზე. მაგალითად, ახლა რიყეზე ხიდი რო აშენეს, ეს არის ძალიან ლამაზი ხიდი, მაგრამ მე ვფიქრობ, ეს ჩვენი საზოგადოებისთვის, გაჭირვებული ადამიანებისათვის ეს არის სრულიად უსარგებლო, მათ ნაკლებად აინტერესებს. საღამოს ადამიანი ქუჩაში რო გავიდეს, დაინახავს უამრავ ადამიანს, რომლებიც იქ ექებიან ნაგვის ბუნკერებში და ამ ადამიანებს უნდათ ლუკმა პური, რითიც თავს გამოიკვებავენ. ამაზე უნდა იფიქროს დედაქალაქის მერმა. უნდა მოხდეს მუნიციპალური ტრანსპორტზე ფასების გაიაფება, ჩვეულებრივი ადამიანებისათვის უნდა გახდეს ეს 10 თეთრი, სოციალურად დაუცველებისთვის, დევნილების და ვეტერანებისთვის უნდა იყოს ეს უფასო და ამ პროექტების განხორციელება უნდა მოხდეს ეტაპობრივად. თავისთავად ეს ალბათ შესაძლებელი ვერ გახდება პირველივე წელს, თუმც არჩეულმა მერმა ეს უნდა შეძლოს აუცილებლად.
და მე გვინდა შემდეგ საკითხზე გადავიდეთ,
ბუნებრივად, კი, ნამდვილად ინფრასტრუქტურაზე თუ ვისაუბრებთ, ასევე წყალმომარაგებაზე და ასე შემდეგ. როგორია თქვენი ხედვა იმისა, თუ როგორ უნდა განვითარდეს ქალაქი ამ მიმართულებით და საინტერესოა ასევე თუ გაქვთ რაიმე კონკრეტული ღონისძიებები ამასთან დაკავშირებით.
მე მინდა ვისაუბრო დედაქალაქის ურბანულ დაგეგმარებაზე ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებით. ამ თვალსაზრისითაც ძალიან ბევრი პრობლემაა დღეს დედაქალაქში, ჯერ ააშენებენ შენობას და შემდგომ წვეტენ მისი მიზანშეწონილობის საკითხს. დაბალი, პატარა, ავარიული შენობის გვერდით აშენებენ დიდ შენობას და შემდგომ მიძახიან იმას, რომ ეს არის ძალიან ულამაზო. ძალიან ბევრი პროფესიონალი ადამიანია ჩვენს დედაქალაქში და მათ უნდა კითხონ აზრი. მე მინდა შევეხო აეროპორტს ამ ხელისუფლების მიერ გადადგმული ერთ-ერთი უგუნური ნაბიჯია, რაც მოხდა თბილისის აეროპორტში. თურქულმა კომპანიამ ააშენა თბილისის აეროპორტი და ორჯერ თუ სამჯერ გადახადა სახურავი. ეს არის უხარისხოდ გაკეთებული და შესრულებული სამუშაო. ჩვენ ძალიან ბევრი კარგი პროფესიონალები გვყავს დედაქალაქში. თუ ეს დაევალებოდა ქართულ პროფესიონალებს, ისინი ძალიან კარგად შეესრულებდნენ ამას და თავისთავად მუშახელიც დასაქმდებოდა. პრაქტიკულად ეს ხელისუფლება დედაქალაქში მარტო ცენტრალურ ქუჩებზე აგებს ასფალტს და ისეთი ქუჩები, რომლებიც მოშორებულია დედაქალაქის ცენტრს, ძალიან ბევრ ქუჩაზე არ არის ასფალტი დაგებული. დედაქალაქშია ბევრი უსახელო ქუჩა. ეს პრობლემა არის.
რამდენია ბატონო გიორგი?
ძალიან ბევრი, მე ზუსტად ვერ მოვიძია ინფორმაცია ამის შესახებ, თუმცა ბევრი ჩიხი და ბევრი ქუჩა უსახელო დედაქალაქში, განსაკუთრებით გარეუბნებში. ეს პრობლემა არის აუცილებლად გადასაწყვეტი. რაც შეეხება კომუნალურ გადასახადებს, მე ხლა ვერ შევპირდები მოსახლეობას, რომ წყალი იქნება უფასო და ძალიან დაბალ ზღვრამდე დაიწევს კომუნალური გადასახადების ფასი, თუმცა მიმაჩნია, რომ თუ იქნება დედაქალაქის მერი პრინციპული, ამ საკითხის გარკვეულწილად დარეგულირება არის შესაძლებელი მოსახლეობის ინტერესების სასარგებლოდ. ყველას კარგად მოგვეხსენება, მარეგულირებელი კომისია აწესებს კომუნალურ გადასახადებზე ფასებს, დედაქალაქის მერს ოფიციალურად აქ ხელი არ მიუწვდება, მაგრამ დედაქალაქის მერი არის თვითმმართველი, ის დედაქალაქში საკრებულოსთან ერთად ღებულობს კანონებს და მას ძალიან თავისუფლად შეუძლია იყოს პრინციპული და თავის დედაქალაქში, რომელსაც თვითონ მართავს, არ დაუშვას ისეთი ფასები, რომელიც ხელოვნურად არის გაზრდილი.
მე მსმენელს შევახსენებ, რომ ჩვენი სტუდიის სტუმარი გახლავთ პარტია მომავალი საქართველოს თბილისის მერობის კანდიდატი გიორგი ლაღიძე. გადავიდეთ აქვე შემდეგ საკითხზე, პრინციპში ებმება გარკვეულწილად აი ამ წინა საკითხსაც. ეს ახალი მშენებლობები, რაც შეეხება სარეაბილიტაციო სამუშაოები, მე ის ერთ-ერთი მთავარი ფუნქცია არის პრინციპში ეს ქალაქის იერსახე. აი თქვენ თუ გაქვთ რაიმე მონახაზი იმისა, თუ როგორი უნდა გახდეს თბილისი თქვათ თქვენი მერობის შემთხვევაში?
ძალიან კარგია, როდესაც დედაქალაქში შენდება უამრავი ახალი შენობა, მაგრამ საინტერესოა რამდენად ხარისხიანად აკეთებენ ამას. ჩვენ ძალიან ბევრმა ფაქტმა გვაჩვენა, არა მარტო დედაქალაქში, არამედ საქართველოს სხვა ქალაქებში, რომ ეს ხელისუფლება უხარისხოდ აკეთებს ბევრ შენობას. მე კარგად მახსოვს სულ რამოდენიმე თვის უკან ბათუმში ახლა დაშენებულ შენობას სახურავი გადახადა ქარმა. აქედან გამომდინარე, პირველ რიგში მთავარია ხარისხი, პროფესიონალიზმი. მე მინდა შევეხო დედაქალაქში ძალიან მომრავლებულ სასტუმროების საკითხს. ძალიან კარგია, როდესაც დედაქალაქში შენდება ბევრი სასტუმრო. თუმცა თუ უკითხია უგულავას ან ხელისუფლების რომელიმე წარმომადგენელს, რამდენი ჩვენი გაჭირვებული მოქალაქე შეძლებს ამ სასტუმროში შესვლას და დასვენებას.
ეს სასტუმრები ალბათ უფრო გათვლილია ტურისტებს, ხო?
მე როგორც ვიცი, ხელისუფლებას გარკვეული წილი უდევს ყველა სასტუმროში თუ არა გარკვეულებში ნამდვილად. აქედან გამომდინარე, როდესაც წეღან ვახსენე, რომ ნაკლებად სასარგებლო პროექტებში ხარჯავს მეთქი ხელისუფლება თანხას, თავისთავად სასტუმროების ფაქტსაც გულისხმობდი. დედაქალაქის ინფრასტრუქტურა უნდა განვითარდეს ისე, რომ თბილისმა არ დაკარგოს თავისი იერსახე. ეს არის უმთავრესი და ჩემი მერად არჩევის შემთხვევაში. მე ყველაფერს გავაკეთებ ამისათვის და დედაქალაქის ინფრასტრუქტურის განვითარება უნდა მოხდეს ძირითადად ქართული მუშახელის ხარჯზე.
ჩეხება ეკოლოგიურ პრობლემებს. სულ არის საუბარი იმაზე, რომ დედაქალაქი ამ თვალსაზრისით საკმაოდ სავალალო მდგომარეობაში არის. საუბარი იყო იმაზეც, რომ თქვათ იჩეხება სიმწვანე, ანუ ტყე და ასე შემდეგ, ქალაქში არსებული ნარგავები და ასე შემდეგ. თქვენ რას აპირებთ ამ მიმართულებით, როგორ აპირებთ ბრძოლას?
თავისთავად ჩვენი ქალაქისთვის ეს არის სერიოზული პრობლემა. უამრავი ავტომობილი დადის ყოველდღიურად დედაქალაქში, თავისთავად არის გამონაბოლქვი და დედაქალაქის ჰაერს ჭირდება გაწმენდა. უნდა გაკეთდეს ხელოვნური ტყეპარკი, გამწვანებები, რაც საშუალებას მოგცემს განუტვირთოთ დედაქალაქში არსებული, ასე ვთქვათ, ეს დაბინძურებული ჰაერი და რაიმე ფორმით ავაცილოთ ეს დედაქალაქს. უმოწყალოდ იჩეხება წყნეთის მიმართულებით ტყე და წყნეთი ყველას კარგად მოეხსენება, არის დედაქალაქის ფილტვები. მე მიმაჩნია, რომ ნაკრძალად უნდა გამოცხადდეს წყნეთის, ასე ვთქვათ, ტყეპარკი. უნდა მივაქციოთ ყურადღება თაწმინდის მიმართულებით გამწვანებას და პატარ-პატარა სკვერების, პატარ-პატარა ბაღების გაშენების ხარჯზე შესაძლებელია ამ თვალსაზრისით ჩვენ ძალიან ბევრი პრობლემა ავიცილოთ. მთელი ფეკალური მასები დღეს ჩაედინება დედაქალაქის მთავარ მდინარეში, მტკვარში, რაც მე ვფიქრობ ქმნის საშინელ ანტისანიტარიას. ეს პრობლემა არის მოსაწესრიგებელი, უნდა აშენდეს და მე როგორც ვიცი, საერთოდ არ არის ეს გაკეთებული გამწმენდი ნაგებობები და მტკვარს რაიმე ფორმით უნდა ავაცილოთ. არსებობს იქ შესაბამისი ქათვლები და პროფესიონალები ამას ძალიან კარგად გააკეთებენ. უნდა ავაცილოთ მტკვარს ეს ფეკალური მასები, რაც საბოლოო ჯამში ჩვენი მოქალაქეების ჯანმრთელობაზე აისახება ძალიან ცუდად. სანიაღრე სისტემები არის მოსაწყობი და დედაქალაქში თუ მოვა, ასე ვთქვათ, ძლიერი წვიმა, ტბორები დგა ძალიან ბევრ ქუჩაზე და ეს არის მართლაც სერიოზული პრობლემა. უნდა მოეწყოს სანიაღრე სისტემები კარგად, სწორად უნდა იქნეს გათვლილი და არა ისე, რომ ვიღაცამ ეს საკითხი რაღაც ნაჩქარევად გადაწყვიტოს. ამას ჭირდება მე კარგი ქათვლა. მე ამ საკითხთან დაკავშირებით პროფესიონალებთან მქონია საუბარი და მოვისმინე მათი ხედვა და შესაძლებელია ამ თვალსაზრისითაც დედაქალაქში არსებული მდგომარეობის გადაწყვეტა.
ბატონო გიორგი, ბოლოს შეგეკითხებით, ჩვენი საკითხები გვაქვს ჩამოწერილი, მაგრამ ასევე გვინდა რომ დაგეტოვოთ თქვენ საშუალება, რომ იმას, რასაც არ შევეხეთ, არის თქმაც გინდათ იმაზეც, რომ ილაპარაკოთ, ასე რომ ბოლოს აი რა თემაზეაც გულაპარაკოთ.
დიდი მადლობა. მე ხშირად მეუბნებიან, რატო გადაწყვიტე იყარო კენჭი მერის თანამდებობაზე. მე წლების მანძილზე მოღვაწეობდი ადამიანის უფლებათა დაცვის ორგანიზაციაში და ყოველთვის ვიყავი იქ, სადაც უჭირდა დედაქალაქის მოსახლეობას და ვხედავ, რომ ჩვენს დედაქალაქში და არა მარტო დედაქალაქში მოსახლეობას აქვს უამრავი პრობლემები და ხშირ შემთხვევაში ეს პრობლემები შეუქმნა ხელისუფლებამ არსებულმა ხელისუფლებამ. ის ადამიანები, ვინც დღეს მერის თანამდებობაზე იყრიან კენჭს, პრაქტიკულად ყველა მათგანი იყო ხელისუფლებაში, ეხლა გადმოვიდა ოპოზიციაში და ისევ უნდათ ხელისუფლებაში დაბრუნება. მე არასოდეს არც ერთი პოლიტიკური პარტიის წევრი არ ვყოფილვარ. ჩემს თანამოაზრეებთან ერთად შეოქმენი პოლიტიკური პარტია მომავალი საქართველო, რისი თავმჯდომარეც მე გახლავართ და ჩვენ მოდივართ იმის გამო, რომ დედაქალაქში შეიცვალოს ის მძიმე ყოფა, რა ყოფაშიც ჩვენი მოქალაქეები იმყოფებიან და სამწუხაროდ დედაქალაქში პირველ რიგში ირღვევა სოციალური უფლებები, შემდგომ ირღვევა სამართლებრივი და პიროვნული უფლებები. ადამიანის უფლებათა დაცვის თვალსაზრისით საშინელი მდგომარეობა ჩვენს დედაქალაქში და არა მარტო დედაქალაქში, და მე მინდა ჩვენს მოქალაქეებთან ერთად მართო თბილისი. მე მათ მოუწოდებ, მოვიდნენ 30 მაისის არჩევნებზე, შემოხაზონ 14 ნომერი, რითიც ისინი ხმას მისცემენ დედაქალაქის და საქართველოს უკეთეს მომავალს.
დიდი მადლობა ბატონო გიორგი, მსმენელ შევახსენებთ, ეს გახლავთ პარტია მომავალი საქართველოს თბილისის მერობის კანდიდატი გიორგი ლაღიძე და ჩვენ კვლავ გავაგრძელებთ მომდევნო დღეებში ჩვენს პროექტს, წინა საარჩევნო პროექტს, რომლის მიმდინარეობისას ყოველ დღე თითო საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი გაგაცნობთ თავის საარჩევნო პროგრამას. ახლა ნიკოს რჩება სულ რაღაც სამი წუთი იმისათვის, რომ გაგვაცნოს პრესის მიმოხილვა.
მოსაგოთ ბლომად გაზეთები გამოდის ხოლმე, ამიტომ პირდაპირ საქმეზე გადავალ და მოგიყვებით თუ რა წერი ამ გაზეთებში. მთელი კვირი დავიწყებთ საინტერესო ინტერვიუა ამერიკის ელჩთან საქართველოში, ჯონ ბასთან. არა, აშშ-ს საქართველო არ მიუტოვებია, ასეთია სტატიის სათაური, სადაც რამდენიმე სხვადასხვა თემაზე ლაპარაკობს. ელჩი ის ლაპარაკობს მომავალ არჩევნებზე და ამერიკის როლზე, რას აკეთებს ამერიკა იმისთვის, რომ ეს არჩევნები იყოს სამართლიანი და თავისუფალიო. და ჯონ ბასი პასუხობს, რომ ჩვენ ვცდილობთ ჩვენი წვლილი შევიტანოთ გასაუმჯობესებლად საზოგადოების რწმენა დემოკრატიისთვის, რომ გავაძლიეროთ $900 მილიონ ინვესტირება მოახდინოთ, რათა გაუმჯობესდეს არა მხოლოდ საარჩევნო ადმინისტრაციის, არამედ არასამთავრობო სექტორის მუშაობაც. გრძელი ინტერვიუა საკმაოდ, $900 მილიონ მეტი არის საინტერესო. მთელ კვირაში წაიკითხოთ ჯონ ბასთან ინტერვიუს. აქ ვნახავთ ასევე ცელ სტატიას ირანთან დაახლოების ორი სავარაუდო მიზეზი საქართველოსა და ირანს შორის ორმხრივი ურთიერთობების ახალი ეტაპი ბრწყალებში დაიწყო და ოფიციალური თბილისი იმედოვნებს, რომ ეს ურთიერთობები კიდევ უფრო გაღმარდება. ეს იმ ფონზე, როდესაც თეთრი სახლი აცხადებს, რომ ირანი არ პასუხობს ბირთვული პროგრამის აღკვეთის საერთაშორისო მოთხოვნებს და გაერთიანებულ ქვეყნებს მკაცრი სანქციების მისაღებად მზადდება. ეს კარგი სტატია, უბრალოდ ვეღარ ვასწრებ, რომ ჩაუღმავდეთ ბევრი სხვა გაზეთებს.
შემდეგ გამოგაცხადებს,
რომ საცა უცებლად ჩაუღრმავდება ნიკო ამ თემას. ქასტომავას წარი ბევრი გაზეთი აქ. ვერსია კრემლის მორიგი ავანტიურა და სკანდალური დოკუმენტი რა ინფორმაციას ფლობს ცხინვალის მილიციის ყოფილი უფროს სათავეებს გაცნობთ. უბრალოდ რა ვითარებაა პანკიში და როგორ აფასებს ობამას ბოლოდროიდულ გაცხადებებს დიპლომატი ალასანია ინტერვიუში საკუთ ინტერვიუ. და ასევე სტატეს წაიკითხოთ, როგორ აღიდოთ ბრუცელში. შემდეგ გადავიდეთ კვირის პალიტრაზე, წაიკისხეთ გულისყურით, არაირჩიოთ უგულისყუროთ კვირის პალიტრას. აქვს ესეთი პროექტი, სადაც მერობის კანდიდატები კითხვის მიერ დასმულ შეკითხვებს პასუხობენ. და
საუბრობთ აქ რაღაც სიტყვების თამაშთან, გვაქვს მგონი საქმე, აბა დააკვირდი ნიკო.
გულისყურით და უგულისყუროთ.
უგულისყუროთ. ანუ აირჩიეთ, თუ წაიკითხეთო, თუ როგორ წერია?
წაიკითხეთ გულისყურით, არაირჩიოთ უგულისყუროთ. არ ვიცი. მე ვერ დაიჭირა.
აი, ვერ დაიჭირა ნიკო. სმენელი აუცილებლად დაიჭერდა.
გულავასთან არის კავშირში, იმიტომ რომ ვერ მივხვდი. კარგი. ყოველთვის უგულავას პასუხობს, აქ შეკითხვებს, ყველა მერობის კანდიდატი პასუხობს კითხვის მიერ დასმულ შეკითხვებს, რასაც თუ არჩევნებისთვის მომზადება აქნებათ. კარგი, დიპლომატ არის წასაკითხი. ახალი თავობა უგულავა პუტინის კარზე ბურჯანაძის ჩაჩოჩებას ცდილობს, ესეთი სათაურიც აიკითხავთ სტატიას, რომელიც გახლავთ რამას კლიმიაშვილთან ინტერვიუ. კვირის ქრონიკა ექსკლუზიური ინტერვიუ ბადრი პატარკაციშვილის საარჩევნო შტაბის პრესპიკერთან. უზარმაზარი ინტერვიუა, ვერ მოასწარი წესერა წამეკითხა, მაგრამ აი პატარა ამონარიდები აქვს წინ დღეს. დათოშ უკაგიძემ შეცდომაში შეიყვანა ქალბატონი ნონა გაფრინდაშვილი და გამოაცხვეს ბრძანება უპირველეს ყოვლისა და ავასახელებდი გუგე ცანავას, რომელმაც ვალერი გელბახიანს მარინა გაბუნია მოუყვანა შტაბში. სხვა სხვადასხვა ისტორიებს, რომელიც ეს კონტექსტიდან ამოგლეჯილი მთლად არ გამოვიდა, რომ კარგად წამეკითხა და ასევე ჯორჯიან ტაიმსში თან გადავალ ბოლოს თედო პატაშვილი ისეთი დავტვირთეთან, როგორც ეკლესია ფარული ომია გამოცხადებულიო.
დიდი მადლობა ნიკო, მეტი დრო აღარ გრჩება ამ წუთას. ნიკო აშრიალებ და გაზეთებს თბილისის სტუდიაში. შეგახსენებთ, რომ ეთერში ყო რადიო
კითხულობდი, მაგრამ არ
ვაშრიალებ. ეთერში ყო რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი გადაცემა დღეს დილის სტუდიაში თქვენთვის მუშაობდით ნიკო ნერგაძე და ნინო თარხნიშვილი. რადიო თავისუფლება პირდაპირ ეთერში დაბრუნდება 15 საათსა და 30 წუთზე გადაცემით 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად, რომელსაც ნინო როდონაია გაუძღვება. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.